Hezké sváteční dopoledne přeje Filip Černý. Už za pár okamžiků u nás ve studiu přivítáme dopoledního hosta Českého rozhlasu České Budějovice, kterým dnes na svátek české státnosti, potažmo svatého Václava, bude církevní historik z Teologické fakulty Jihočeské univerzity profesor Martin Weiss. Svatováclavský chorál, mimochodem v podání skupiny The Rose Ensemble z Minnesoty ve Spojených státech, otevřel následující minuty rozhlasového vysílání a já už mikrofonu vítám Martina Weisse z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, církevního historika a také popularizátora historie, protože mohu to prozradit, máte na internetu videokanály, otazníky české historie a také svatí promlouvají. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme slyšeli písničku, kde laik by nepoznal, že ji zpívali Američané. Ono to není ale vlastně poprvé, co anglosaský svět byl hudebně inspirován svatým Václavem, jestli se nepletu.
Ano, máte pravdu, když pohledneme, můžeme říct z pohledu dnešního do hlubokého středověku, tak si vlastně musíme uvědomit, že úcta ke svatému Václavu se dostává do dalekých krajin, dostává se do toho anglosaského světa, do Anglie, spolu s našimi studenty, kteří tam odchází studovat na anglické univerzity, na vysoká učení, a tehdy vlastně vzniká kult svatého Václava, který zdomácní v podobě krásné koledy o dobrém králi Václavovi. Tato koleda je velice hezká a můžeme říci, že zase naspět z toho anglosaského světa, je to asi tak 10 let, se dostala zpátky k nám jako vyzvánění, myslím, určitého druhu telefonu, jako Good King Wenceslaus.
No, svatý Václav prostě promlouvá celé věky a nejenom k českému národu, ale vlastně možná k celému západnímu světu. Pojďme úplně na začátek. Co o této postavě vlastně víme, že skutečně zažila, že existovala, co dělala?
No, tady bych nejraději odpověděl slovy filozofa, vím, že nic nevím. A parafrázovali na to, že prakticky skutečně věrohodné je to, že kníže Václav žil. Pokud totiž chceme jít do pramenů, tak zjistíme, že jsou velice chudé. Máme zde velké množství legend, ale legenda je něco jako duchovní román. Něco, co bylo určeno k přečítání, k liturgii. Je to něco, co má inspirovat lidi k následování. Konec konců zmínili jsme už zde tu krásnou vánoční koledu o dobrém králi Václavovi, ve které se píše o tom, jak na Štěpána kníže Václav se rozhodl pomoci trpícím, vypravil se k chudákovi, který trpěl hladem, zimou a podobně, tak přikázal svému sluhovi Poděvenovi, vezmi také otep dřeva, nějaké zásoby potravin a jdeme na cestu. A on naříká, že je vysoký sníh, že ho zebou nohy. A on říká, vkládej nohy do mých stop a půjde se ti dobře. A skutečně všude, kde Václav vstoupil, tak sníh roztál a objevila se tam zelená travička a tomu Poděvenovi, jo, sluhovi, se šlo dobře. Ta krásná koleda vypráví vlastně totéž, co ty legendy. Když budeme následovat vzoru knížete Václava, duchovního vzoru, půjdete bezpečně do nebeského království. Jsme samozřejmě v době křesťanství, v době, kdy nejenom ten anglosaský svět, ale náš evropský svět i východní svět, třeba myslím Kyjevskou Rus a podobně, kde je taky úcta ke svatému Václavovi se pěstuje. Na oplátku u nás byly zase oltáře Borise a Gleba na Sázavě. Takže je samozřejmé, že se hovoří o následování světce, který ctil hluboce Ježíše Krista, pro křesťanskou víru žil a samozřejmě také se tam jakoby i podsouvá, že vlastně pro to dokonalé zachovávání křesťanské víry i zemřel tou mučednickou smrtí. A tak vlastně, milí křesťané, když budeš klást nohy do stop svatého Václava, bezpečně dojdeš do nebeského království, která je tvoje skutečná a pravá a jediná vlast, kam máš dospět.
Jít po stopách svatého Václava, to jsme vlastně ale už u toho druhého života tohoto světce, to znamená tak, jak si ho různé generace před námi přivlastňovaly a jak v něm viděli inspiraci. Jinak ten jeho skutečný život, tam vlastně opravdu jenom víme to, že možná ho zabil bratr. Jsme si ale jistí třeba, že se jmenoval Václav, protože když se podíváme, zabil ho bratr Boleslav, to je stejný význam boleje slávy, stejně jako více slávy u Václava.
Chápu, na co narážíte. Nejspíše asi na jedinou kroniku z té doby, nebo relativně z té doby, která je blízká životu knížete Václava. A je to kronika saského kronikáře Widukinda, který ale primárně se věnuje samozřejmě tomu, co se dělo v Sasku. Je to konec konců korvejský mnich a popisuje hlavně vládu Jindřicha Saského, zvaného Ptáčník. Ale to byl souputník knížete Václava. Takže je samozřejmé, že se zmiňuje ve své kronice i o našem knížeti Václavi, ale pozor, právě nejmenuje ho tam jménem. Zmiňuje, že Boleslav zavraždil svého bratra a popisuje ještě, že to byl muž zbožný, který proslul konáním dobrých skutků a podobně. Čili to je jediná skutečná neochvějná zpráva historická, kterou máme. Možná řeknete, a proč zde nehovořím o kronikáři Kosmovi. Ano, kronikář Kosmas, ale už právě na základě legend, vytváří ve své kronice určitý obraz, který máme i my do dnešních dnů. Pro svou krvelačnost, krvežíznivost, Boleslav je nazýván jako ukrutný. Je to ten, který vlastně zabil svého bratra, aby se dostal na jeho trůn. Mimochodem, nástupce, Boleslav II., je nazýván pobožný, protože je s ním spojováno založení pražského biskupství a kronikář Kosmas byl konec konců děkanem katedrální kapituly, tak musel zakladatele biskupství nebo toho, kdo stál u zakládání biskupství, vychválit. Mimochodem, ale přitom i on jednal stejně krvavě, protože Boleslav II. Nechal vyvraždit Slavníkovce, čili nechal vyvraždit příbuzné, vlastně celý rod, ze kterého pocházel druhý pražský biskup svatý Vojtěch. A je nazýván pobožný. Až ten třetí Boleslav je nazýván jako ryšavý podle barvy svého vlasu a vousu, i když můžeme říci, že podle historiků ten byl z těch Boleslavů úplně nejkrutější a můžeme říci, že přímo v prolevání krve, kastrování, zabíjení, úklady o život svých nejbližších z rodu Přemyslovců, jenom je knížete Jaromíra Chudáka, si z toho udělal téměř zálibu. Nakonec také skončil ve svém životě velice špatně. A vlastně tento Kosmův obraz pak si neseme i do současných dnů. Boleslav je ten špatný. Slavíme dnes svátek české státnosti a církevně svátek svatého Václava. A můžeme vzpomenout i na diskuzi, která se tehdy vedla v parlamentu, vlastně jestli to datum 28. září vzít jako svátek svatého Václava nebo jako svátek české státnosti. Kdo byl větší státník? Tady pomineme tu otázku té bratrovraždy. Ale kdo skutečně se více zasloužil o konstituci českého státu? Kníže Václav nebo jeho vrah Boleslav? A nebo byli prakticky oba dva stejní? Víte, zase, když se podíváme do těch legend, máme zde jednu krásnou legendu o tom, jak Václav musel vytáhnout proti odbojnému vojvodovi, který se nechtěl mu poddat, který i sám s mečem v ruce proti Václavovi vytáhl. No a Václav tedy také s mečem v ruce a se svým vojskem táhne proti tomuto vojvodovi Radslavovi, ale podle legendy se objevuje zázrak, za Václavem se objeví anděl, někdy jeden, někdy dva a Radslav se mu dobrovolně podá. Mimochodem autor této legendy už zde nám ukazuje obraz takové té středověké rytířské cnosti, protože Václav nabízí čestný rytířský souboj a ten, kdo prohraje, tak bude tomu druhému poddán, jo, což v té době zase tyto principy rytířství Václava a Boleslava nebo Radslava nebyly. Ale je to velice zajímavý obraz, který nám dává tato legenda, že i Václav nebyl, jak se mu někdy podsouvá, slaboch, který by se jenom ustrašeně bál, modlil a nic jiného nedělal. Václav, když bylo nutné, a o tom i ta legenda v jádru hovoří, popadl meč a bojoval.
To je historický fakt, ano. Že Václav byl rytíř, raně středověký.
Ano.
Říká Martin Weiss, profesor z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, který je dnešním dopoledním hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je Martin Weiss. Tématem našeho rozhovoru je dnešní svátek, Den české státnosti, svátek také svatého Václava. Mimochodem, nemrzí vás, že oficiálně to je Den české státnosti a ten svatý Václav z názvu toho svátku vypadl?
Osobně bych řekl, že ne. Já bych naopak, možná řeknu kacířskou myšlenku, zdůraznil, že je to dobře. Je třeba právě odlišit postavu světce, který nemusí každého oslovovat. A to, co třeba v době Karla IV., v době vrcholného středověku nebo v době baroka oslovovalo většinovou společnost, dnes může spíše tu většinovou společnost popouzet. Víte, já bych uvedl trochu jiný příklad. Zneužití postavy knížete Václava nacistickým režimem. Nacistický režim, mimochodem vlastně jejich přisluhovač, bývalý legionář a hrdinný důstojník Emanuel Moravec, vlastně pomáhá za pomoci státního prezidenta Háchy budovat kult svatého Václava. Jako toho, který mírově spolupracoval s německou říší, s mocnými sousedy, když bylo zapotřebí, platil ty patřičné poplatky, daně. A je to obraz mírové spolupráce českého národa, který žije v lůně velkoněmecké říše. Pozor, přišlo pár let, a to, co se o Václavovi říkalo, zůstalo. Akorát to, co z období protektorátu bylo jako velké plus, se najednou objevuje jako velké mínus. Ano, Václav byl takový, ale už to není jeho zásluha, ale je to obrovský nedostatek.
A je tato interpretace, která nakonec byla zmíněna i v mnoha politických debatách, když se právě dnešní státní svátek stal státním svátkem skutečností? Skutečně to byl člověk, který raději zaplatil a podřídil se, než aby bojoval?
Otázka je, jak kdy. Já bych řekl, že kníže Václav, když bylo zapotřebí, jak už jsme zmínili, ten meč vzal do ruky. Ale můžeme říci, že do určité míry byl i příkladem pragmatického politika. A nehnal se dopředu do zkázy. Věděl, že jako panovník má určitou odpovědnost za svůj národ. A to, co se možná přehnaně dávalo v té době nacistické propagandy, my zase můžeme snad zase trošku posunout někam do toho středu. Jo, čili ano, jako pragmatický politik uznal, že se nemůže bouřit. Konec konců, víte, už po zavraždění kněžny Ludvíka, což mimochodem se taky někdy vypráví jako právě důsledek bojů v Německu o moc mezi bavorským centrem, mezi Řeznem tradičním a mezi vznikajícím novým centrem moci v Sasku, který pak reprezentoval Jindřich Saský Ptáčník. Ten přesun té moci je dokumentován i tím, že k nám vpadají po vraždě Ludmily bavorská vojska. Zase poté, co Václav se dostává k moci, přesouvá centrum pozornosti nebo centrum poslušnosti, centrum oddanosti, záleží na úhlu pohledu, právě k tomu Sasku. Je pragmatický politik a ví, že nemůže vzdorovat sjednocující se moci. A navíc je křesťanský panovník. No, takže ta myšlenka, já bych řekl, je někde na půl. Ale tady jde o to, kdo více přispěl k tomu zbudování české státnosti. A řekl bych, že možná Boleslav, byť má tedy od Kosmy tu nálepku bratrovraha ukrutného, že pro vlastní třeba i územní rozsah českého státu udělal víc, nebo podařilo se mu získat víc než Václavovi. Ale stejně jako vlastně můžeme říct už od Bořivoje a od Ludmily, pokračoval v těchto stopách, v tomto úsilí budování českého státu. Čili možná je dobře rozlišit svátek těch, kteří se zasloužili o raný rozkvět českého státu od svátku světce. Čili rozlišit historický obraz od obrazu světce. Obraz světce, který má vést lidi k duchovním hodnotám, ponechme církvi, čili svátek svatého Václava, a obraz budování státu v neklidném, velice neklidném a přiznejme si velice krvavém období přenechat zase na tu druhou stranu. Konec konců, víte, hovořili jsme zde o legendách. A vlastně, když pohlédneme do doby Karla IV., Karel IV. Je sám autorem jedné velice krásné legendy a tam vidíme trochu jiný podtext té legendě, co i Karel IV. Napsal, a je to vlastně podtext politický.
To jsem se právě chtěl zeptat, protože Karel IV. Se svatým Václavem nechal inspirovat. Nakonec Karel je jeho biřmovací jméno, křestní bylo Václav, svatováclavská koruna byla vytvořena za panování Karla IV. Co tohoto panovníka oslovovalo vlastně ze života svatého Václava?
Karel, pokřtěný Václav, biřmovaný Karel, na knížeti svatém Václavovi obdivoval v duchu těch legend tu jeho oddanost, zbožnost křesťanského panovníka a také i ty další cnosti, které se tradovaly o něm, a on je všechny sebral. Například tam máme velice krásné zobrazení, já jsem si přinesl i takovou krásnou knihu, která je z roku 1971, i s nádhernými ilustracemi, knihu o tom, jak Karel IV. Vnímal ve své kronice, nebo ve svém životopise spíš, když se to tváří, ono se to pak dostalo do kroniky Příběh Kapulka, Vyzradenina a podobně. Ale je to vlastně legenda o svatém Václavu, vlastně i o svaté Ludmile, tak vlastně tam ukazuje na té postavě to tradiční, co už ani historici církevní už dneska nehlásají, ale ještě do 19. první poloviny 20. století se vlastně vražda Václava vnímala jako souboj skomírajícího pohanství s nastupujícím světem křesťanství, prostě s novým světem, který má přijít. Tady si dovolím krátký citát. Když pak zemřel nejjasnější kníže Vratislav, zanechal své matce svaté Ludmile chválihodného chlapce Václava a správu země, kdežto jeho manželka Drahomíra vychovávala druhého syna bezbožného Boleslava a brávala ho sebou stále k obřadům pohanů. Přeslavná matka a patronka Čechů, první perla a první květ v Čechách utržený, totiž svatá Ludmila vyučovala tedy svého vnuka svatého Václava ve víře křesťanské, v písmě svatém a v slovách evangelia. No a pak tam samozřejmě líčí všechny ty cnosti. Mimochodem i ta ilustrace, kterou tady mám, škoda, že ji posluchači nemohou uvidět, tak nám vlastně ukazují, že Václav dokonce připravoval obilí, které pak sloužilo k výrobě hostií, a připravoval i vinou révu, která pak sloužila k výrobě mešního vína. Zase krátký citátek z tohoto textu. Chléb a víno k mešní oběti prací vlastních rukou opatřoval a dříví jiné potřebné věci sirotkům, vdovám a dětem na vlastních plecích v nočním čase nosil. Tomu ho vyučila jeho bába svatá Ludmila. Jo, čili vidíme prostě ten krásný obraz knížete, který je zbožný, který dokonce i sám pomáhá vyrábět prostředky k mešnímu vínu, což byla specialita mnichů, řeholníků, kteří jako mleli to obilí. Mimochodem, když jsme sem přišli a jsme v době covidové, tak jsme měli respirátory. A ty mniši, aby ani dech neznečistil to obilí, tak když se mlelo to obilí, tak nosili něco podobného jako dnešní respirátory nebo roušky, aby ten světský duch, ten dech z toho člověka, co nečistého, neznečistilo to obilí, a i při tom pečení těch hostí nebo při té výrobě toho vína se toto používalo. A kníže Václav je tady staven naroveň tomu mnichovi. Víte, a to je ten obraz, který se pak říká v budoucnosti. Byl jako mnich, zkaženej, neuměl vládnout, byl to slaboch, mnich, Dobře se stalo, že byl zabitý.
Nicméně u císaře Karla IV. Vidíme, že on se cítil jako následovník svatého Václava, který dál nese jeho štafetu, možná štafetu víry a zbožného života. Ale zajímavé je, že ke svatováclavskému odkazu se o pár let později hlásili i husité. Pokud se nepletu, tak za nich se i rozšířil svatováclavský chorál o další sloky.
Ano, máte pravdu. Postava svatého Václava byla spjata i s kališníky. Samozřejmě s těmi umírněnými. Ti, kteří jako Káněš a Bydlinský v Táboře, které Žižka vyhubil pak, tak ti kult svatého Václava nepěstovali. Že? Klasický kališníci měli v úctě světce Václava, protože oni vlastně de facto vítali i navázali na to, co Karel chtěl. Skutečnou hlavou české země je kníže Václav. Ne ten, který konkrétní král. Ten vlastně má tu moc jakoby propůjčenou, ale skutečný a věčný panovník české země je kníže Václav. A proto vlastně i kníže Karel IV. Přikázal, aby i ty korunovační klenoty, ta královská koruna zasvěcená svatému Václavovi, tak, aby vlastně spočívaly na lebce svatého Václava a český král, když byl korunován, tak vlastně si jenom tu královskou korunu od svatého Václava jakoby propůjčil jenom na určitý čas a do večera po korunovací ještě musel vrátit pražské kapitule a za to půjčení té koruny musel zaplatit, teď byl hal, já nevím, kolik kop grošů jako poplatek za půjčení. A Karel vymohl tehdy na svém příteli, papeži, i dokonce mimořádnou bulu, dokument, ve které tato královská koruna byla brána jako posvátný klenot, jako něco posvěceného a vztahoval se trest exkomunikace na toho, kdo by nehodně vztáhl ruku na českou královskou korunu. Tím vlastně upřímně řečeno, protože to bylo ještě za života Jana Lucemburského, který měl pořád hluboko do kapsy, tak Karel se snažil zabránit tomu, aby tu korunu, kterou nechal udělat jeho tatínek, v zápěti někde nezadlužil a nepůjčil si na ní peníze. Čili proto z ní byl tento svátostný symbol chráněný opravdu přísným trestem exkomunikace, vyloučení z církve, co pro středověkého člověka bylo něco strašlivého, děsivého. A zase, když překročíme určitou dobu, tak odtud vlastně tady máme ty kořeny, které se té pověsti o tom prokletí údajném, že kdo nehodně stáhne ruku na svatováclavskou korunu, takže do roka a do dne zemře. A vztahuje se to k příkladu Heidricha, který si půjčil v uvozovkách všechny klíče od komory, ve které byly svatováclavské klenoty a i se svým synem si šel vyzkoušet tuto královskou korunu, jak by mu slušela, no a jak Heidrich a mimochodem i jeho syn dopadli, všichni dobře víme.
Říká Martin Weiss, profesor církevní historie z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, který je dnešním dopoledním hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokračujeme v našem povídání s dnešním hostem, kterým je Martin Weiss, církevní historik. Tématem našeho rozhovoru je dnešní státní svátek, svátek svatého Václava. My jsme probrali doteď druhý život svatého Václava, možná u těch vrcholných představitelů státu, například u Karla IV. Když se ale podíváme i do lidových pověstí a do lidové zbožnosti, tak třeba kdy se vůbec objevilo, že svatý Václav je v Blaníku v čele toho vojska, které přijede zachránit tuto zem? To je také velmi stará pověst.
Jistě, ale je to pověst, je to legenda, která vzniká v době, kdy skutečný český panovník je lidu vzdálen. A víte, tak jak více, pomineme postavu Karla IV., ale tak jak více se vzdaluje ten fyzický král tomu obyčejnému lidu, pro kterého obyčejný lid je jenom soubor nevolníků, soubor poddaných, který musí platit daně a kteří se, nemám rád to slovo, ale prostě vykořisťují, tak tím více si ten prostý lid idealizuje toho nebeského panovníka. A s tím samozřejmě souvisí taková ta období slabé vlády. Těch v našich dějinách bylo opravdu několik. Vezměme si už za toho Boleslava III. Ryšavého, pak nakonec k nám vpadá polský panovník také Boleslav Chrabrý, který chce vytvořit velkou slovanskou říši. A mimochodem nám sem poprvé dosazuje jakéhosi Vladivoje, o jehož původu kolují opravdu divné pověsti. Snad to byl tedy syn Doubravky, ale je to opravdu v uvozovkách. A kronikář Kosmas o něm poznamenává, že trpěl neuhasitelnou žízní. To je jako jedna z mála věcí, možná ještě kladných, které o něm řekl. Víte, a právě on, ono se říká, že od knížete Václava, ale právě tento nám dosazený Vladivoj jako první, protože měl pochybný vztah k českým zemím, tak jako první si nechal od německého panovníka udělit českou zemi v léno. Čili ten jako první oficiálně ukázal, jsem přímý podřízený německého panovníka, respektive jsme byli přesní, panovníka Svaté říše Římské. A vlastně od Vladivoje se říká, české království je léno, které my můžeme vlastně svobodně obsazovat.
Tedy nikoliv od svatého Václava,
ne,
jak se často
právě
říká.
Od tohoto Vladivoje. Jo, a právě se to spojuje s tím, že jakoby už kníže Václav. Ne, kníže Václav od Jindřicha Saského Ptáčníka dostal mimochodem i ostatky svatého Víta. Část ostatků. Zase možná řeknete nějaká kostička, naši posluchači, co to znamená. Ale v té době to znamenalo pro křesťansky smýšlející svět opravdu něco nesmírně krásného, bohatého, velkolepého a jedinečného. Totiž Jindřich Saský Ptáčník ostatkům svatého Víta přičítal to, že se mu podařilo sjednotit, třeba i s mečem v ruce, s krveprolitím a násilím, Německo. A vlastně tím, že mu dává Václavovi kus těch ostatků, nejenom říká, seš můj rovnocenný partner v jednání, ale já tobě také přeji a tvým potomkům, aby se ti podařilo to samé, co mě. Byl si vědom toho, že Čechy jsou rozdrobené, že Přemyslovci ovládají necelé území dnešního středočeského kraje. Byl si vědom, že tady jsou mnohé zájmy jiné, protichůdné, decentralizační. A on mu přeje, ať se ti podaří sjednotit tu zem. A ty seš můj jediný partner, se kterým budu za celou zemi jednat. Jo, čili tyto ostatky, které dostal, tak vlastně znamenají opravdu velice hodně. Čili ne kníže Václav, ale až Vladivoj, ale samozřejmě, že pak němečtí panovníci velice rádi zdůrazňovali, že už od nepaměti, jak bývávalo od nepaměti, české země byly vždycky podřízené římskému panovníkovi a vlastně on rozhodoval, co to bude za zemi. A vlastně pak trvalo nám hodně dlouhou dobu, než se nám podařilo získat onu pověstnou zlatou bulu sicilskou, která nám dávala právo svobodné volby panovníka, vymřeli panovnický rod.
Vlastně svatý Václav byl v českých dějinách také zpochybňován, což je asi úděl i všech velkých osobností, že někdo je interpretuje s tím znaménkem plus, někdo se znaménkem minus. Takové to velké zpochybňování toho svatováclavského odkazu, které známe třeba z první republiky, se ale objevilo už dřív, asi možná za národního obrození. Je to tak?
Souvisí to, víte, i s ideou českých dějin. Souvisí to s Nestorem českého dějepisectví Palackým. A tady se jedná o to, vlastně, co je vrcholem českých dějin. A Palacký přichází, ale víte, každý historik má to právo říci si, podle mého názoru je vrchol českých dějin zde. To bylo nejkrásnější a nejslavnější období. Předtím to byla ta doba Karla IV. Samozřejmě s Karlem IV. Souvisel i svatováclavský kult. A najednou se říká, je to ta doba husitství. Husitství, které ale už je bez toho svatého Václava, bez těch svatých, husitství, které si přibližujeme nebo na které pohlížíme prizmatem 19. století a je to husitství, kdy před námi se všichni báli, kdy vlastně ti husičtí vojáci dojeli až k Baltu a ty koně vlastně, taky ten obraz, jak ten husický kůň pije vodu z Baltu, že no, nevím, jak mu chutnala tedy, ale prostě dospěli k Baltu. Vidíme mimochodem třeba i slovanskou epopej, velice známý obraz, kde je znázorňován i Žižka třeba v bitvě u Grunwaldu. Byť historici nám ale dneska řeknou, že nevíme, jestli Žižka u bitvě u Grunwaldu byl. Respektive možná tam byl, ale nebojoval na straně křižáků? Protože první zmínka o Žižkovi je vlastně až z období po té bitvě, ale prostě na té slovanské epopeji je tam znázorněn prostě, jak takhle spolu s tím polským králem se dívá na ty poražené křižáky. Čili tady vidíme, ale samozřejmě zase víte, i v té slovanské epopeji je zdůrazněn zase jiný moment. Cyril a Metoděj, je zdůrazněn třeba Jan Milíč z Kroměříže, jeho kázání, jak se buduje dílo Nový Jeruzalém. Jako jo, čili není to zase úplně bezbožecké. Ani ten Palacký také samozřejmě netvrdí Václav nebyl a prostě Palacký sám o sobě ukazuje, podle mě je vrchol českých dějin v době husitské. Ale samozřejmě víte, ono bych řekl, že nejhorší i to pojetí Palackého dějin je jeden z možných přístupů, jak se dívat na naši národní minulost. Ale když pak zasáhne ideologie a když z toho Palackého pojetí českých dějin se udělá ideologie a zmocní se jí třeba i soudruh Nejedlý, tady vzpomenu na tu knihu Komunisté dědici velkých tradic českého národa, tak pak se dospěje k tomu, že vlastně Nejedlý nejenom, že bude odmítat Václava, že jo, ale odmítá i Husa jako člověka náboženského. Nejedlý říká, co by historik, profesionální z Golovy školy, ale prostě říká to, co by žádný historik neměl říct. Kdyby žil v dnešní době, tak by dělal tohle. No a on vlastně říká, Hus, kdyby žil v dnešní době, tak by nebyl vůbec člověk náboženský. U něj náboženství byla jenom slupka, kterou musel ve své době zachovávat. Dnes by jeho kazatelnou byla pražská Lucerna nebo Václavské náměstí a věřím, že jeho myšlenky by byly velice blízké nám komunistům. Mimochodem, když trochu odbočím, tak v této knížce ministr školství vůbec říká, že vlastně je třeba odmítnout právě ty nerevoluční postavy a minister školství Nejedlý odmítá i postavu Komenského a českých bratří, protože jsou to slaboši, protože jsou to ti, kteří hlásili takzvanou revoluci hlavou, mozkem, ale my potřebujeme skutečné živé revolucionáře Žižku a Husa a ne Komenského a české bratry a podobné věci. Takže samozřejmě ani svatého Václava, že ano. A to je právě ale zneužití té postavy, stejné jako bylo zneužití dějin v různých obdobích předtím, tak je tady a já jako historik, prosím, přistupujme k historickým tématům kriticky, ale prosím vás, nepoužívejme nikdy dějiny jako obušek a jako zbraň, kterými budeme mlátit po hlavě své názorové ideové odpůrce.
Na začátku našeho povídání jsem zmínil, že máte také svůj internetový kanál Svatí promlouvají. Jak promlouvá svatý Václav k dnešku, nebo mohl by promlouvat? V čem ten jeho odkaz je pro dnešek aktuální?
Pro dnešek aktuální knížete Václava? Já bych řekl, že v dnešní době by to z těch legend, když to vezmeme jako ten duchovní obraz, ne z toho, co historicky málo o něm známe, ale třeba i to, co o něm psal Karel IV., bych řekl ten sociální rozměr jeho díla. Že i jako hlava státu měl otevřené oči pro potřeby těch nejubožejších. A žijeme v době, která bude, asi obávám se, a všichni to přiznávají, velmi, velmi náročná v příštích létech. A řekl bych, že jeho odkaz právě knížete Václava, jako toho, který i s tím podivenem šel pomoct té chudé vdově, aby jí přinesl ten otep dřeva nebo tohle, jít s otevřeným srdcem k druhým. Prostě nemyslet jenom na velkou politiku, ale myslet na to, že tady jsou ti obyčejní lidé. Obyčejní lidé, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují povzbudit, kteří potřebují lidský soucit. A to je vlastně stále aktuální odkaz knížete Václava pro dnešní dobu a obávám se říct, ať jsem křesťan nebo nekřesťan. To je určitý jeho obraz, odkaz, duchovní portrét, který bych řekl, že je stále aktuální pro většinu českého národa.
Říká církevní historik profesor Martin Weiss, který byl dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji za váš čas a někdy zase naslyšenou.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny milé posluchače a posluchačky.